Кылабыз ал жерде дагы орчундуу маселелерде өкмөттүн жардамы менен чечкенге аракет кылабыз.
Деп билдирди Марат Кайыпов. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда жаза өтөө жайларында 17 000 жакын адам отурат. Алардын ичинен 2 000 ашууну кургак учук менен ооруйт. Өлкөдө 26 жаза өтөө жайы бар. Бишкектен Азиза Турдуева.
Кадырлуу угармандар, Азаттык радиосунан уктурууларды улантабыз. Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майлардын баасы дале турукташа элек. Ал эми мунайзат иштете турган эки заводдун абалы кубанаарлык эмес. Евразиясынын ишкерлер кеңешинин төрагасы Азамат Ойл корпорациясынын президенти Токтосун Мадияров Азаттыкка ушул жана башка маселелер боюнча ойлорун бөлүштү эле. Эмесе ошол маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар. Маекти Чолпон Орозобекова алып барат.
Токтосун мырза, күйүүчү жана майлоочу майлардын тартыштыгы дале сезилип атат өлкөдө. Баа турукташат деп мындай үмүттөнүп алабызбы?
Күйүүчү май деген бул дүйнөлүк саясатка байланыштуу боло турган нерсе да. Анткени бул черный золото деп коет эмеспи, ушул кара алтындын үстүнөн канча деген чоң мамлекеттер бири бири менен күрөшүп атат. Ошол эле Американын Иракты басып алган деле эң чоң көп запасы бар жердин нефтизин пайдаланды деп басып алды. Ошон үчүн дүйнөлүк масштабта бизде азыр тынччылык болбой, терроризм көбөйүп, анда басып алуучулук көбөйүп, нестабильный болуп аткандыктан рынокто нефти продуктынын базадагы бул азыр стабилдешишти айтыш кыйын. Биздин рынактагы сена негизинен Россия менен ушул Казакстан, ушул биздин тегеректеги соседтерден зависит этет. Бизге негизинен Өзбекстан бардыгын токтот баштап калган. Негизинен Өзбекстандан бизге контрабанда гана майлар чыгат. Контрабанда дизмасло, контрабанда дистопливо негизинен ушул Өзбекстан тараптан бир учугу келет. Экинчи учугу ушул Казакстан тараптан келет. Үчүнчү мынакей ушул Казакстандагы контрабанданын көбөйгөндүгү бул казак мамлекетинин өзлөрүнүн экономикасына карата бир жылда эки жолу баягы көп продукцияларга запрет жасайт. Ошон үчүн бизде ошол продукциялар жылына поставка кылабыз деп түзүш биз үчүн кыйын. Ошон үчүн негизинен бул россиялыктар поставка кылып, Россияда мына свободный рынок алардыкы бар дүйнө жүзү боюнча мына экспортко дүйнө жүзүнө бүт бардыгы тең ошол биржевой баа менен сатышат. Бизге гана ушул Кыргызстан ушул СНГнин мамлекеттерине ошо фиксированный баа менен биз айына өзгөрүлүп турган баа менен алардан продукция алабыз. Ошон үчүн бизде стабильный баа бир жылга чейин бул баа болот деп айтыш кыйын. Ар бир айдын 25-инде жаңы баа беришет. Ушул баадан алсак алабыз, ошол баадан ала албасак албай калабыз.
Бизге бензин берип аткан заводдор, ошол эле Чымкент заводу эмне үчүн анын саясатын кескин өзгөртүбөйт?
Мына акыркы кездеги бул бизге келген кыйынчылыктарды мына Казакстандагы Чымкенттеги нефтеперерабатывающий заводду кытайлыктар сатып алды. Россияда болсо мына эң жакын бизге турган Омскидеги нефтеперерабатывающий заводду муну мына Газпром сатып алды Сибнефтини. Мына ошондуктан мына кийинки баягы мурунку жылкы долбоорлордун баары тең токтоп, жаңы долбоор ачыш мына эми жаңы жылдын башынан башталып алар өзлөрүнүн структурасын түзүп жатышат.
Өзүбүздөгү ички рыноктагы күйүүчү май жөнүндө айтсаңыз, рынктын канча пайызын өзүбүз камсыз кылабыз?
Күйүүчү май боюнча бизди бардыгын мамлекеттин өзүнүн сырьёзу аз 80 000 тонна жылына чыгарат. Каяка сатылып, каяка кетип атканы биздин рынокто бул даже бир 5-6% да түшпөйт.
Рынктын 5-6%
пайызын биздин ушул келип аткан немен. Ошон үчүн ал эч кандай роль ойнобойт дагы. Бизде бардыгы тең ушул нефтени отрасльдердин бардыгы сатылып либерализация болуп барып кеткендиктен мына азыркы күндө бардык частный кишилердин частный инвесторлордун колунда. Алар баягы ошол ар кайсы жактан ташып келип, буга азыркы күндө мамлекет терең ойлон боюнча жакында киришип аларды сенасын стабилдештирип бөлөк мамлекеттер кылганга мен ойлойм жакында кудурети жетпейт болуш керек депчи.
Ушу Кыргызстандагы мунай заттарын кайра иштетүүчү заводдордун абалы кандай негизи?
Бизде негизинен эки завод бар нефтеперерабатывающий. Бул Жалал абаддагы завод. Жалал абаддагы заводду баягы изначально ошол кандан баштап иностранцтердин политикасы туура эмес болгон. Ошолор бүгүнкү күнгө чейин мынакей биздин рынокту уже кеминде 30-40% обеспечить керек эле. Алар болсо өз кызыкчылыгын гана көздөп иштешет. А так мамлекеттин элдин шартын ушул көпчүлүктүн ушул шартына бир пайдалуу иш кылайын деген менин ниетим көрө элекмин. Бу жердеги кантагы завод бар, ал завод негизинен ошол сырьёго зависит. Бизге сырьё негизинен ал заводко тиешелүү сырьёну ушул же Казакстандан же Россиядан сатып алыш керек. Ага дагы уже чоң средство келет, аны мамлекеттик деңгээлде каралбагандан кийин алар үзүлүп поставка болуп, алардын дагы рынокто өзүнүн орду жылдан жылга азайып.
Демек Кыргызстанда чекизат маселеси оор турабы?
Эми бизде сырьё бар. Нефти деген бул баягы базы, ошол өзүнүн жердин астындагы канча деңгээл тереңдикте жаткандыгына байланыштуу себестоимостту формировать этилет да. Мисалы үчүн мынагул кээ бир жанагындай Кувейт, бөлөк мамлекеттерде бул нефти мындайча айтканда кыртыштын алдында эле аз эле жерде турат да, аны өндүрүш абдан жеңил. Ал эми Россия немелерде дагы өтө кыйын эмес. Тем более алардын составы биздикине караганда суюк. А биздики кыргыз нефти газ абдан терең жерден өндүрүлөт дагы, аны мындай оор нефти болуп составында биздикинде светлый продукция аз. Мисалы үчүн 14% биздин 14% бензин чыгат, 29% дистопливо чыгат, калганын баардыгы тең уже вторичный, экинчи переработка кирекин болбогондон кийин уже биздики мазут болуп келет да.
Демек өзүн актабайт экен да, э чыгарсаң дагы, э
акташ аябай кыйын да, анткени себестоимостту кымбат.
Негизи Кыргызстанда кандай деп ойлойсуз, кайсы рынктан алган ыңгайлуу, анан кайсы мүмкүнчүлүктү биз пайдаланбай атабыз? Балким Россия менен мындан кененирээк алака түшүш керекпи бул багытта?
Мен өткөндө бир сөз болуп кетти, ошол ушундай правительство Россиядан нефть алып, анан Казакстанда переработка кылып, анан Кыргызстанга алып келет экен депчи. Мен ойлойм, мунун деле өтө мындай основасы бирөөлөрдүн предложениясы менен болгон болуш керек. Негизинен бүгүнкү күндө Казакстандагы месторождениялар деле тендер менен ошол ачык эле сатылып атат. Акчасы бар кишилер алып, переработка кылып сатып атышат. Россияда деле ошондой. Эгерде биздин мамлекет, коңшу мамлекетте мына в рамках Евразийский кээ бир месторожденияларды бүгүнкү күндө уюштуруп атайын ушул Казакстандан же немеден атайын месторожденияны сатып алып, ошол жерден чыгарган нефтини бизге алып келип переработка кылып арзан сатабыз десе муну уюштурса болот. Биздеги нефтини изилдеп чыгарыш үчүн мен ойлойм бир топ жылдар керек.
Токтосун мырза, маегиңизге рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер Азамат Ойл корпорациясынын президенти Токтосун Мадияров менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти Чолпон Орзубекова алып барды. Он бешинчи декабрда Бишкекте ЮНИСЕФтин колдоосу астында Кыргызстанда балдардын абалы жана келечеги деген ат менен биринчи жалпы улуттук форум өз ишин баштады. Анын катышуучулары эл аралык бейөкмөт уюмдардын, министрликтердин жана өкмөттүн өкүлдөрү балдардын жакырчылыгы, эне менен баланын өлүмүнүн өсүшү, ата энелердин өз балдарына кайдыгер мамилесине тынчсызданууларын билдиришти. Кабарчыбыз Мээрим Султангазы аталган жыйынга катышып келген эле андан даярдалган материалды тыңдасак.
Кыргызстанда каруусуз калган балдардын абалы жалпы эле коомдун көйгөйлүү маселелеринин бири. Расмий маалыматтар боюнча 2004 жылы 186 ата эне өз баласынан баш тарткан. Бирок чындыгында каруусуз калган көчө балдардын санын так айтуу мүмкүн эмес. Алар айлап вокзалдарда, жер төлөөлөрдө жашашат. Учурда окуусун таштап, эртеден кечке чейин базарларда иштеп, көчөлөрдө кайыр сурап жүргөн балдарды ар кадам сайын кезиктирүүгө болот. Аталган форумда чыгып сөз сүйлөгөн мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов каруусуз балдардын ушундай оор абалда калышы мамлекеттин, жалпы коомдун кайдыгер мамилесинен улам болуп жаткандыгын айтты.
Биз адам эркин жоготуп бараткан жокпузбу? Кыргызстанда акыркы 5 жыл мезгил арасында көптөгөн таштанды балдар пайда болгонун кантип түшүндүрөбүз? Оорубуз так, жүрөгүбүз муз болуп тоңуп бараткан жокпу туугандар? Эртеңки бизди ойлобой, дүйнөнүн түбүнө жете тургансың. Мекенибизди кемитип, салтыбыздын артыбызды унутуп, тилибизди өксүтүп, курсактын кулу болуп, өзүнчүлүктүн торунан чыга албай бараткансыбыз туугандар? Бүгүнкү оор турмушка жылдай бою өзүбүздү өзүбүз жоопкерчиликтен бошоткон жокпузбу деген суроолор.
Вице-премьер-министр Адахан Мадумаров да акыркы жылдары бул маселеге мамлекет тараптан көңүл бурулбай келгенин айтып, тез арада иш чараларды көрүү зарылчылыгын айтты.
Мамлекеттик балдар үйүндө 10 жылдан бери бир да ремонт жүргүзүлгөн эмес. Ага ким жооп берет? Биз жылына эки жолу жыйналып алабыз дагы, айтып-айтып, ушундай болуп жаман жолдо баратырбыз, келечегибиз кандай болот, ким токтотот дейбиз. Çay içip alıp tarafta görüyoruz, ardından hiç kadar çıkmaya kalıyoruz.
Кыргыз Республикасы баланын укуктары жөнүндө конвенцияга 1994 жылдын 12 январында кошулган. Аталган конвенция бүткүл дүйнөдөгү балдардын абалын үзгүлтүксүз жакшыртууга, ошондой эле алардын коркунучсуздукта, тынчтык шарттарында өнүгүүсүн жана тарбиялануусун көздөйт. Форумдун жүрүшүндө кароосуз калган балдар мамлекет башчы Курманбек Бакиевке, өкмөт жетекчилигине, депутаттарга кайрылуу жолдошту.
Ар кандай түрдөгү шарттардын натыйжасында биздин көпчүлүгүбүз үйсүз, ата-энесиз калды. Көпчүлүгүбүз өз жандарыбызды жана үй бүлөбүздү багыш үчүн базарларда мажбур иштеп жүрөбүз. Азыркы убакта Кыргызстандын балдарынын укуктары сакталбай жатат. Биздин эс алууга укугубуз бар, бирок биз көпчүлүгүбүз ал эмне экенин билбейбиз. Кээде милиционерлер базарда иштеп жаткан балдарды кармап алып, акчасын тартып алышат, сабап да коюшат. Биз сизден суранабыз, биздин үнүбүз сизге жетет деп ишенебиз. Балдарды Кыргызстандын балдарынын укуктарын коргоп, сактап берүүңүздү чын эле бизден суранабыз.
Ички иштер министрликтин маалыматына ылайык, кылмыштуулукка барган жашы жете элек балдардын саны өсүүдө. Учурда тартип коргоочулардын каттоосунда 16 жашка жете элек балдардын саны 3388 жетти. Алардын 28 баңги заттар менен кармалса, 470 кылмыш жазасына тартылды. Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын башчысы Мамат Бектемиров бул маселеге мындай деди.
Жалпы республикада жашообуздун деңгээли өтө кыйын болуп жатпайбы? Ата-энелерге деле, жаш өспүрүмдөргө деле. Иш жок, завод фабрикалар жок, турмуштун өтө оор акыбалында негизинде көчөдө саңсып тилемчилик кылып көрүнгөн жерде түнөгөн балдардын саны жылдан жылга өсүүдө.
Акыйкатчынын орун басары Садык Шернияз жашы жете элек балдардын кылмыш жазасына тартылуусу боюнча мындай пикирде.
Бизди майдан шоколад урдаган балдарды да камап салды. Мына ювенальный юстиция деген эмне?
Балдардын укугу жөнүндө конвенциянын 40-чы беренесине ылайык, конвенцияга кол койгон мамлекеттер ушул документте таанылган укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн баардык зарыл болгон мыйзамдык, административдик жана башка чараларды көрүүгө тийиш. Бишкектен Мээрим Султанказы.
Урматтуу көрөрмандар, эми назарыңыздарга азаттыктын ар аптанын бейшемби күндөрү ушул убакта обого чыкчу тасма программасын сунуш кылабыз. Берүүнүн автору Төрөкул Дооров бул жолу Атанын осуяты аттуу жаңы фильм тууралуу айтып бермекчи.
Тасма бул сиз жана биз жакшы көргөн фильмдер, кыргыз киносу, дүйнөлүк кинематограф, кино жылдыздарынын турмушунан алынган жаңылыктар жана фактылар.
Саламатсыздарбы? Берүүнүн негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдынан дүйнөлүк кино жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Frau Friedrich, das ist ja schön, dass ich Sie auch mal kennenlernen.
Москвада ушул күндөрү катарма-катар 2 кинофестиваль жүрүп жатат. 7 декабрдан 11 декабрга чейин немис киносунун 4-чү фестивалы болду. 10 декабрдан тарта бир жумага созулуучу Сталкер кинофестивалы башталды. Сталкер 11 жылдан бери эл аралык деңгээлдеги фестиваль катарында адам укугун коргоого арналган фильмдерди көрсөтүп келатат. Ал эми немис киносунун фестивалында жалпы саны 15 ашуун тасма көрсөтүлдү. Алардын арасында толук метраждуу көркөм фильмдер менен катар кыска метраждуу документалдык жана анимациялык тасмалар да бар. Фестивалда режиссер Флориан Хофмайстердин 3 градуска суугураак аттуу тасмасы ашты. Ал фильмде башкы ролду аткарган белгилүү немис актрисасы Бибиана Беглау тасма тууралуу айтып жатып, анын маанисинде мындайча кайылат.
Das 3 Grad kälter bezieht sich einmal auf eine
Birinchiden tasmanın atalışı 3 градуска суук дегени чынында дененин суушу, ошол эле учурда сезимдердин суу баратышына да тиешелүү. Кээде унчукпай эле реалдуу турмуштан арылгың келет, бирок дайыма ошол убакта сенин жакын адамдарыңа бул кандай сезимдерди жаратарын унутпоо керек, деп актриса Бибиана Беглау. Ал эми Сталкер кинофестивалында болсо тасмалар жанрына, тематикасына жараша бөлүнүп, Москвадагы кино үйүнүн ар кайсыл залдарында өттү. Негизги темалар Спид, Беслан трагедиясы, террорго каршы күрөш, аялдар проблемасы жана согуш.
Слушайте меня все! Он появился!
19 декабрда орусиялык негизги сыналгы каналдардын бири Россия каналынан 10 сериялуу Мастер жана Маргарита тасмасы көрсөтүлө баштайт. Белгилүү жазуучу Михаил Булгаковдун романы негизинде тартылган фильм романды экранга чыгарууга жасалган алгачкы аракет эмес. Буга чейин да 3 жолу чет өлкөлүк кинорежиссерлор Мастер жана Маргаританы тартып чыгарышканы белгилүү. Ал эми бул жолкусун экранга алып чыккан режиссер Владимир Бортко буга чейин Булгаковдун Ит жүрөгү романы боюнча да тасма тартканы белгилүү.
От горя и бедствий, поразивших меня.
Борткон айтымында ал Мастер жана Маргарита боюнча сценарийди 1996 жылы эле жазып койгон экен. Нью-Йоркто болсо, америкалык кинокритиктердин коомчулугу өткөн жекшембиде өздөрүнүн жылдык сыйлыгынын жеңүүчүлөрүн аныкташты. Ага ылайык 2005 жылдын мыкты фильми болуп, режиссер Ноя Бамбактын «Кальмар менен кит» аттуу комедиясы табылды.
Okay. Your mom and I, we're going to separate. I've got you Tuesday, Wednesday and every other Thursday.
Oh, what about the cat?
Cat.
We didn't discuss the cat.
Жылдын мыкты актеру деп Капоте фильмдеги ролу үчүн Сеймур Хоффман тандалды. Ал эми жылдын актрисасы катарында Кейра Найтлинин аты аталды. Сиздер соңку кино жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программанын негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Убада Азаттык радиосу сиздер тасма программасын угуп жатасыздар.
Атанын осуяты бул Москвада жашап иштеп жүргөн кыргызстандык жаш режиссер Нурбек Эгендин алгачкы толук метраждуу көркөм фильми. Буга чейин Нурбек Эген орусиялык негизги телеканалдардан көрсөтүлгөн эки башка көп сериялуу фильмдер менен элге жакшы маалым болуп келген эле. Нурбек өзү режиссердук билимин Москвадан, жалпы орусиялык кинематография институтунда, кыскача айтканда ВГИКте алган. Анын алгачкы толук метраждуу тасмасынын маанисин эки ооз сөз менен айтып берүү дээрлик мүмкүн эмес. Ошондуктан биз ага кеңири кайрылууну туура таптык. Сиздерге азыртадан эле айтып коеюн, аталган тасма азырынча кыргызстанда көрсөтүлө элек. Ал быйыл Зүкөлдө тартылып, жакын тарта Орусияда, Москвада Сундук предков же Бабалар сандыгы деген аталышта көрсөтүлө баштады. Тасмада Айдар деген жигит Парижде радиодо иштеп, анан Франциялык Изабель деген кыз менен сүйлөшүп жүрөт. Кийин аны менен үйлөнүү максатында Ысык-Көлгө ата энесине тааныштырган алып келет. Бирок Айдардын үй бүлөсү буга карманча каршы. Фильм дал ушундай окуяга туш болгон, ошол эле Айдардын уруусуна тиешелүү уламыш менен да коштолгон. Тасманын соңунда жаш кыз менен жигит үйлөнүп, Айдардын апасы анын болочок келини үчүн сактап жүргөн сандыгын Парижге алып кетишет. Бул сүйүү жөндөгү реалдуу турмуштун кооз жомогу десем да болчудай. Тасмадагы сандык борбордук идея. Бул Франциялык Изабелдин кайсыл бир деңгээлде үмүтү. Ошол эле учурда сандык бабалардын осуятын сактап жүргөндөй. Мен фильмдин режиссеру Нурбек Эген менен анын алгачкы көркөм фильми тууралуу эки ирет кеңири сүйлөшө алдым. Ал азыр башка жаңы тасманын үстүнөн иштеп жатат. Биз алгачкы ирет ошол эле тасма тартылып жаткан аянтта көрүштүк. Режиссердин айтымында Кыргызстанда анын тасмасын айрым киноакадемиктер көрүп терс мамилесин билдиришкен экен.
Элдин ичинде көргөн кыргыздар бар да, Кыргызстанда жашаган. Аларга фильм деги эле жакпайт. Себеби айтат, кыргыздарда сандыктын мындай эмеси жок дейт да, бийик туткан, эч ким сандыкты мындай бийик тутпайт дейт. Мен жараткан образ да ал. Ошол сандыкка салттарды, кыргыздын салтын, үрп-адаттарын, пейилдерин да баарын кошуп келгенде анан ошол сандык деп аталат да мен образдаштырганда. Эми мындайча айтканда Айдардын же башкача айтканда бардык жаңы муундун сандыгы да. Сандыктын мааниси менимче көп. Биздин сандыктар сандыкта көп нерселер бар. Биздин жашап өткөн мезгилдин жыты бар сандыкта. Изи бар ошол убактардын. Биздин тарыхыбыздын көрүнүшүндө эле көп нерсе бар да биздин сандык. Образдары менен айтсаң анда сандык куту дейми да. Кутту ошол кыргыздын салтында ошол эми айрыкча кыздарга жасайт, турмушка чыгарарда ошо жашынан, ошол кишинин жашынан төрөлгөндөн баштап жакшы ниет, жакшы максаттар менен эмеректер чогултуп жүрөт. 18 жыл же 25 жыл канчага чыкканда турмушка чыкса ошончо жыл. Ол сандыктын ниети жакшы да. Бул жагынан дагы калганда сандыктын күчү аябай чоң да.
Мынакей
Дорогие гости, посмотрите, какое приданное. У нашей невесты богатый сундук. А у Айдара есть такой? Конечно, есть. Давно полный. Значит, ему давно пора жениться. Айдар, переведи, что ты молчишь? Очень хороший сундук, мама. Конечно.
Она, менімше, аялдардың проблемасы да қозғалып тұр фильмде, да?
Сам напился, как свинья, бросил меня одну. Женщина, молчи. Скажите, пожалуйста, как он заговорил? У вас тут принято мужа молча слушаться и глаз на него не поднимать. Хочешь, чтобы я такой же была, да? Нет, не хочу. Изабель, мы должны уехать. Ах так? Так вот я тебе что скажу. Я никуда не поеду, я остаюсь. Я один уеду. Отлично, проваливай. Я остаюсь.
Анан башка бир улуттан үйлөнүү деген проблема козголуп тур.
Сиздер менен тааныштырып,
с вами познакомить.
Изабель менен.
Изабель моя невеста.
Бул чаптан үйлөнсө
хотели здесь сыграть свадьбу. Давно? Что? Давно вместе живете там? 2 года. Нет, нельзя. Ты не можешь так просто запретить. Я же не лошадь покупаю, это живой человек. Я ее люблю. Айдар, нельзя. Ты сам знаешь. Париж очень далеко отсюда, на другой планете. Я мог жениться там, и вы бы ничего не узнали. Но я так не хочу. Время изменилось, отец. Вы тоже должны измениться. Наше время не изменилось. Память предков, традиции, наша земля, наша кровь.
Ушлардың бары сиз каяктан өзүңүз алып жүрдүңүз беле ушул идеялар?
Сценарийди 2000 жылы жазган. Анан 2000 жылдан кийин көп өзгөрүүлөр болду. Андан кийин 2 фильм тарттым анын ичинде. Ошол 4 жылдын ичинде 2004 жылы тартып баштадык. Ага чейин эми багы такталып сценарийди бышырып, анан аягында ошол сиз көргөн фильмдин сценарий болуп келди.
Каражатты кайдан алдыңыздар?
Каражаттар 4 кинокомпаниянын ортосунда. Киноглаз деген орустардын Россиядагы компания, кинокомпания. Пигмалион, Токимобиус деген немистердин компаниясы. И Мак деген француздардын компаниясы. Кыргызстандан мен түзгөн компания Санжыра.
1 миллион евро. Бул бүгүнкү кыргыз фильмине көппү, азбы?
Менин оюмча көп. Менин оюмча Ахтан Абдыкаловдун маймылы бир аз кымбатыраак болуш керек.
Атанын осуяты фильмиңиз, демек, биринчи эмес турбайбы сиздин азыр окууну бүткөнүңүздөн кийин?
Да, үчүнчү фильм, бирок биринчи фильм деп эсептелет, да, толук метраждуу. Буюрса, апрель айында Бишкектен көрсөтүп баштайбыз, анан бүт Кыргызстан боюнча.
Дүйнөлүк премьерасы качан болду?
Дүйнөлүк премьерасы буюрса, же март айынан. Франциядан, Германиядан, Италиядан 5-6 өлкөсүндө Европанын премьераны чоң фестивалдан кийин башталат да, эми Европада. Же Берлинден кийин, Берлин фестивалынан кийин, же болосондон кийинкиси Карловар деген фестиваль бар. Ошол фестивалдан кийин июнда, ошондон кийин чыгыш керек.
Россияда көрсөтүлө баштаган турбайбы?
Ооба, 2 жумага. Эми күлкүлүү эле нерсе да, мындай карап көрсөң, кыргыздардын киносу Москвада 7 кинотеатрда прокатта. Очень дорогое удовольствие. Мен бирдеги продюсерлерим үчүн аябай чоң чыгышы Москвада көрсөтүш үчүн. Эми алар ошого карабастан фильмди көрүп калсын, жасаган жаш киночулардын атын угуп калсын деп ошончо чыгышы кылышты. Чоң рахмат.
Сиз өзүңүздү россиялык режиссер деп эсептейсизби же кыргыз режиссер деп эсептейсизби?
Мен дайыма ошол суроого канча 11 жыл болду мен Москвада жашаганыма. Менин оюмча мындай баягы алманы улайт деп коет го кыргыздарда. Анын бир шагын кесип таштап, анан башка алманын шагын алып келип улап коет. Бир шагында жашыл алма, бир шагында кызыл алма болот. Эми бирде эми орустар Россиядагы режиссерлорду жашыл алма десеңиз, мен кызыл алмамын да. Ошол Россияда туруп, Россияда жашап атып, жашыл алманын ордуна кызыл алма түшүнбөй адам да. Мындайча айтканда кыргыз режиссеру Москвада жашап иштеп аткан режиссер. Эми Москвада эмес, Америкага кетсем деле мен ким Америкалык режиссер деп эсептейм.
Эми сиз Нурбек салыштыра келгенде башка кыргыз режиссерлоруна караганда сиз эми жаш муундагы режиссерсиз. Анан мурдагы жогорку муундагы режиссерлорго ошолордун жасагандарына карата кандай оюңуз кандай? Ошо өзгөрүп атабы кыргыз киносу?
Жаман жери ушул мен окуганга чейин 94-жү жылы тапшырган. Ага чейин 10 жыл мурда бүткөн экен. Акыркы киши. А менден кийин эч ким окуй элек. 20 жыл болгон. Дайым барганда айтып сүйлөшөбүз, ошол Гикеге же Лондонго, Данияда бар жакшы кино мектептер, Америкада бар. Мүмкүнчүлүк болсо ошол жаш балдар кинорежиссер болобуз дегендер. Баары окуп билим алышса жакшы болмок эле да. Анан кыргыздын киносун көтөргөнгө чоң каражат керек да. Эми кыргыздар башка элдерге караганда аябай киного мүнөзү боюнча көп касиеттерин эсептегенде кыргыздар аябай киночу калып да. Италияндарга окшоп, поляктарга окшоп. Италия менен Польшаны карасаңыз, кичине мамлекет болуп алып, дүйнөнү дүркүрөткөн фильмдери бар. Билим алыш керек, аракет кылыш керек, жаш балдарды ошого тарбиялаш керек, түртүш керек. Кудай буюрса, колуман келген нерсени мындай жасайм. Ошо балдар билим алыш үчүн. Кино искусство гана эмес да, кино бизнес дагы. Чоң индустрия да бул. Аны биздин академиктер эми андай кылып кино тартышкан эмес да. Анан бул кинону көрүп алып франциялык актриса болсо дүйнө тааныган. Кыргызстанды баягындай эми орусча айтканда они сказали, что это очень открыточное кино, которое сделали только для Запада. Никакого отношения не имеет к нашей жизни. Көргөндөрдөн ким көрдү? Ошол академиктер көрдү. Анан 1-2-3 киши киностудияда.
Бирок азыр эле Нурбек өзү айтып кеткендей, келерки жылдын апрелинен тарта Нурбек Эгендин Атанын Осуяты аттуу фильми Кыргызстанда да көрсөтүлө баштайт. Кантсе да урматтуу карман, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздер кино тасмалар, аларды жасаган жана аларда ойногон адамдар жөнүндөгү тасма берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Төрөкулдоров даярдап ооба алып чыктым. Биз сиздерди кино жаңылыктар менен тааныштырып, сиздер сүйүп көргөн тасмалар жөнүндө ар аптанын ушул күндөрү, ушул сааттарда азаттыктан кабарлап турабыз. Эгер компьютериңиз интернетке кошулган болсо, программа боюнча ой пикириңизди тасма электрондук маймылча lenta@checkit.ru электрондук дарегине жиберип турсаңыз болот. Аман туруңуз.
Кадырман угармандар, уктуруулардын соңунда идаралык жаңылыктарды дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Иракта парламенттик шайлоо өтүүдө. 15 миллион шайлоочу 275 орундуу парламентке депутаттарды шайлоодо. Акыркы маалыматтар боюнча Ирактын шайлоо комиссиясы добуш берүү мөөнөтүн 1 саатка узартты. Сочиде бүгүн орус президенти Владимир Путин менен Беларусьтун президенти Александр Лукашенко жолугушууда. Маалыматка караганда, жолугушууда эки тараптуу экономикалык кызматташуу, бирдиктүү мамлекет куруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрдүрүлдү. Эки президенттин бул жыл ичиндеги 2-3 жолку сүйлөшүү өткөрүүсү. Жолугушуу алдында Владимир Путиндин билдирүүсүнө караганда, эки тараптуу мамиле ийгиликтүү өнүгүп жатат. Дагестандын Гимри айылында атышуудан бир орус аскери өлүп, экөөсү жарадар болду. Ал эми каршылашкан тараптан бир согушкер мерт болгону маалымдалууда. Ички иштер министрлигинин аскерлери региондо согушкерлерди издеп жүргөн убакта алар согушкерлердин чабуулуна туш болгон. Чечениста менен коңшулаш Дагестан аймагында өткөн жылдан бери орус аскерлерине жана жергиликтүү бийликке куралдуу каршылык күчөп баратат. Россиянын Алтай крайы менен Роскосмос мамлекеттик агенттиги крайдын аймагына ракеталардын иштели бүткөн бөлүктөрүнүн түшүүсү боюнча макулдашууга жетишти. Агенттиктин жетекчилиги менен крайдын бийлиги кол койгон келишимге ылайык, ракеталардын бөлүктөрүнүн түшүүсү менен пайда болгон зыян үчүн төлөнүүчү компенсациянын көлөмүн агенттик 5 эсеге көтөрдү. Россиянын ракеталары белгилүү болгондой, космоско Казакстандагы Байконурдан учурулат. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 декабрдагы 1 сааттык экинчи программасы соңуна чыкты. Аны даярда Прага студиясынан түз эфирде мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Мага Прага студиясынан Михаил Плахи, ал эми Бишкектен Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Түрүңүздөр бейпил болсун.